我的祷告是我心里面的挣扎，我相信你们也在想这个问题。
Doa saya adalah pergumulan dalam hati saya dan saya percaya Anda semua juga memikirkan hal ini.
如果现在问你的话，你正在相信还是正在不相信？
Nah, jika pada saat ini saya bertanya, Anda sedang percaya atau sedang tidak percaya?
我在问我自己，我正在相信还是正在不相信？
Saya juga bertanya pada diri sendiri, saya sedang percaya atau tidak percaya?
谁说我正在不相信？
Siapa yang mengatakan saya sedang tidak percaya?
所以今天这一堂信息就不是对着我们讲的，因为我们正在相信嘛，对不对？
Ya, kalau begitu, firman Tuhan hari ini tidak ditujukan pada kita ya, soalnya kita semuanya sedang percaya, bukan?
或者曾经有一段的时刻，你会不相信。
Atau ada momen tertentu di mana Anda tidak percaya.
什么人在我们中间，在这个礼堂里面，楼上楼下的，台上的？全部曾经有一个时间，有一个时候，说我不相信，有没有
？Apakah ada di antara kita yang ada di ruangan ini di atas, di bawah, di belakang semuanya yang pernah mengalami satu momen di mana saya tidak percaya?
You say.
Siapa ada?
都很乖。
Semuanya sangat patuh.
好，我先把这一段的经文念出来。我们大家等下从这个经文里面，我们一同学习宝贵的功课。
Baiklah, sekarang saya akan membacakan terlebih dahulu bagian firman Tuhan ini. Setelah itu kita akan bersama-sama mempelajari pelajaran yang penting dari firman Tuhan.
我们要读的是希伯来书第三章，我们要从第十二节念完第十五节。
Kita akan membaca dari Ibrani pasal 3 ayat 12 sampai 15.
看得见吗？字很小，用中文的跟牧师念，用印尼文的跟海英念，同时念，同时念，好不好？
Jadi kita akan bacakan bersama-sama, yang berbahasa Mandarin bersama牧师 dan berbahasa Indonesia bersama-sama.
慢慢来念，预备起，弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间。或有人存作不信的恶信，把永生上帝离去了，总要称作还有今日，天天彼此相欠，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了。我们若将提出切实的信心，坚持到底，就在基督里有分了。经上说，你们今日若听他的话，就不可硬着心，像惹他发怒的日子一样。我一直在为这个主题自己在对答。这个从不信中解脱，那这个从不信中解脱是本来不信，所以现在不信呢？或者本来信，现在不信，我要得着解脱，再回到信。
Jadi terhadap tema hari ini, saya terus melakukan tanya jawab dengan diri sendiri. Apakah dari terbebas dari ketidakpercayaan itu artinya tadinya tidak percaya kemudian sekarang tidak percaya ataukah tadinya percaya lalu sekarang menjadi tidak percaya?
如果我本来不信，那现在不信，要从不信中解脱，我想可能就没有问题。
Jika tadinya saya memang tidak percaya dan saya ingin terbebas dari ketidakpercayaan, maka saya rasa ini menjadi masalah.
但是如果我重信，后来现在不信，我希望可以从不信得到解脱，再回到信。
Jika saya percaya kemudian menjadi tidak percaya, lalu saya berharap dapat terbebas dari ketidakpercayaan itu dan kembali menjadi percaya.
你会不会乱听我在讲信又不信，不信又信？你们听都会不会乱？
Apakah yang mendengarkannya bingung dengan perkataan percaya tidak percaya yang dibolak balik seperti ini?
我一直在考验，如果本来我信，后来现在成为不信， 那我本来信的是什么？为什么会变成不信呢？
Jadi saya terus berpikir jika tadinya saya percaya, kemudian saya menjadi tidak percaya. Jadi sebenarnya apa yang saya percayai itu?
那就证明我从开始的时候信的不对。
Berarti sejak awalnya apa yang saya percayai itu tidak benar.
如果信的不对呢，现在成为不信呢？
Jika yang saya percayai tidak benar, lalu sekarang saya menjadi tidak percaya.
那就等于背后有一个这的配的信的，我就要从这个信搬到这个信，让我可以真正相信。
Berarti di balik itu ada sesuatu yang layak saya percaya sehingga saya harus pindah dari kepercayaan yang ini kepada yang itu.
或者我曾经信，曾经信，曾经信。但是后来都信不过，都信不来，所以我决定现在不信。但是不信的时候呢，我也不能生活，所以我就从不信中挣扎。我希望可以回到信，但是我也不知道要信什么。
Atau saya pernah percaya, percaya dan percaya, kemudian saya mengalami ketidakpercayaan karena semuanya itu tidak bisa dipercaya. Tetapi saya juga tidak bisa terus hidup dengan ketidakpercayaan saya. Tetapi kalau saya mau percaya, saya juga tidak tahu apa yang bisa saya percaya. Karena itu saya terus-menerus bergumul bagaimana saya bisa terlepas dari ketidakpercayaan menjadi kembali percaya.
或者呢，像我一样很简单，我从开始信了，我就真正的信，我没有不信过，我就一直信下去。一直到永远，我一直信。
Atau sederhana seperti saya, sejak saya percaya, saya terus percaya, dan tidak pernah tidak percaya.
那问题就在这里。我知道我所信的是什么？我知道我所信的是谁吗？
Apakah saya tahu siapa yang saya percaya atau apakah yang saya percayai?
如果我能够信，然后我的信就一直坚持，不但没有改变，并且越信越深，越信越碾，越信越诚。那证明我知道我所信的是什么，是谁。
Jika saya dapat percaya dan terus-menerus percaya, tidak goyah imannya, tidak berubah kepercayaan kepada yang lain, dan bahkan saya makin percaya, makin melekat kepada yang saya percayai, maka itu membuktikan bahwa saya tahu dengan jelas siapa atau apakah yang saya percayai.
靠着主的恩典，我希望在这短短的时间里面，半个钟头，我们可以澄清一下。如果我们信，但是我们盲从的信，或者我们信是因为我们迷信的信，那我们现在就把事情弄清楚。但是如果我们的信，我们不清楚是信什么，我们只有跟着人家来信的话呢，我们也把它澄清弄清楚。今天大家一定要信清楚我们所信的对象，我们所信的内涵，我们所信的个体是谁，让我们回去的时候就很踏实。进到新的一个月，2023年四月份的第一天，我们可以一同敬拜，并且思想这个信心的问题很重要。
Karena itu kita mohon belas kasihan Tuhan di dalam waktu yang singkat ini, 30 menit ini, kita benar-benar bisa menjelaskan dengan jelas apakah yang kita percayai, apakah kita benar-benar percaya atau kita tidak percaya, dan bagaimana supaya iman kepercayaan kita itu bisa berakar dan kita benar-benar mengerti kebenarannya sehingga kita bisa memasuki bulan yang baru di tahun di bulan Oktober 2023 ini dengan keyakinan yang teguh dan kita bisa menjalani hidup kita sesuai dengan iman dan kepercayaan kita.
哇，你好厉害！我都不知道我在讲什么。我要从哪里开始呢？我要从我们的 movement 开始。
Jadi kita akan mulai dari mana? Kita mulai dari movement kita.
我们的 movement 到底在做什么？
Apa yang kita lakukan di dalam movement?
今天我们的问题呢？今天我们所要思想的主题就是第七课，就是从不信中的解脱。这个第七课，那里面讲到什么 ？Don't give up。就要不是不要放弃，那这个 don't give up 这个 movement 呢的方向所要达到的效果是什么？
Jadi hari ini kita akan memasuki pelajaran ketujuh dalam gerakan movement kita yaitu don't give up ini, yaitu temanya adalah terbebas dari belenggu ketidakpercayaan. Jadi sebenarnya apa tujuan yang ingin dicapai dari gerakan don't give up ini?
我们的李国牧师想了很多，想了很久。所以选了这个主题，并且在这个非常重要的这个时刻，让我们大家一同来加入这个 movement。 movement 有一个方向， 要我们大家达到的是什么？我们要先把话弄清楚，让我们没有盲从跟着人家参加 movement 进到小组，但是后来我们也不知道要去哪里。我们有一个很重要的方向，是我们大家一定要明白，因为这是教会的方向，这个天，这个是天父的方向，这个是整本圣经的方向，这个是我们 Greenfield 教会的方向。
Jadi Pendeta Rico telah memikirkan begitu banyak cara bagaimana supaya kita bisa melakukan sesuatu dalam satu momen yang seperti sekarang ini. Bagaimana kita melakukan satu gerakan dan sebenarnya tujuannya apa, itulah yang harus kita temukan dan kita harus jelas akan hal ini. Karena ini adalah satu tujuan yang sudah ditetapkan Tuhan juga di dalam seluruh Alkitab.
我在一直在肯定自己，我明白我在讲什么。
Saya terus memastikan diri sendiri, saya mengerti apa yang saya sampaikan.
这个 movement 的方向呢，就是要带领我们每一个弟兄姐妹达到一个程度。这个程度是什么呢？这个程度就是你跟我们所信的主耶稣有个人个别亲密的相交、交通、认识。经历的那个程度。
Jadi tujuan movement ini adalah supaya di dalam kerohanian kita, kita bisa mencapai satu tahap di mana kita dengan Tuhan Yesus yang kita percaya itu memiliki satu relasi, satu hubungan yang begitu intim dan akrab.
所以要达到这个主题呢，我自己觉得我们应该要培养一个新的生活方式或者新的心态。
Untuk dapat mencapai tahapan seperti ini, saya merasa bahwa kita secara pribadi harus memelihara satu kebiasaan atau satu sikap hidup yang baru.
几节圣经给我们看得很清楚。
Ada beberapa ayat firman Tuhan yang menunjukkan dengan jelas kepada kita.
当天父三位一体的上帝创造天地的时候，到了第一章第二十六节，那边说我们要照着我们的形象。照做我们的样式造人的时候。
Dalam penciptaan, ketika Allah Tritunggal menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, sampai dalam kejadian pasal 1 ayat 26, Allah Tritunggal berkata, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita.
这个形象一样式是谁的形象一样式？
Lalu gambar dan rupa siapakah itu?
如果我们看到新约保罗从主那里所领受的启示，罗马书第八章第二十九节那边给我们看见。
Jika kita melihat apa yang dikatakan Rasul Paulus ketika dia mendapatkan wahyu atau penglihatan dari Tuhan, tercatat di dalam Roma pasal 8 ayat 29.
很快的把它读出来，因为他一线所知道的人，就一线钉下效法。他儿子的模样。
Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya.
所以这个形象一样是创世纪第一章三位一体的神创造人的时候的那个形象是谁呢？从这一节圣经第八章第二十九节很清楚给我们看见，就是耶稣基督本身，耶稣基督的形象。
Jadi, gambar dan rupa yang dimaksud di dalam kejadian 1 ayat 26 itu, yaitu bisa kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 29, itu adalah gambaran dari Yesus Kristus anak tunggal Allah.
人犯罪了。
Manusia berdosa.
败坏了，死亡了。
Sudah bobrok, sudah jatuh, sudah mati.
耶稣基督来，成就了救赎。
Yesus Kristus datang untuk menggenapi keselamatan.
他把他的生命
Dia memberikan hidupnya.
丰盛的生命。
Hidup yang berkelimpahan.
永生的生命。
Hidup yang kekal.
无限量的生命。
Hidup yang tidak terbatas.
没有受到时间与空间的生命。
Hidup yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.
从永远到永远的生命。
Hidup yang dari kekekalan sampai kekekalan.
没有开始，没有结束的生命。
Hidup yang tidak ada awal dan tidak ada akhir.
输进我们他所创造的人的心里。
Diberikan ke dalam hati manusia yang diciptakannya.
借着信心，我们重生，被圣灵重生。耶稣基督把他的生命就赐给我们了。
Melalui iman, Roh Kudus melahirbarukan kita dan Yesus Kristus pun memberikan hidupnya kepada kita. Karena itu kita sekarang memiliki hidup Yesus Kristus.
但是呢, 这个耶稣基督的生命, 当我们信主, 当我们重生, 当我们得救的时候, 我们耶稣以后呢,
但是,
就停止在那边了。
Hidup yang baru ini setelah kita percaya, kita diselamatkan, kita lahir baru, maka dia berhenti sampai di situ saja. Awalnya kita sepertinya sangat antusias. Tetapi karena kita tidak dengan sungguh-sungguh mengejar, berusaha, berjuang untuk melakukan sesuatu, maka iman kita berhenti di situ saja.
慢慢呢,好像就退后了,甚至
dan perlahan-lahan mulai mundur, bahkan
我们信主的人,重生的人呢,
kita orang yang sudah percaya Tuhan, kita yang sudah
hidup. 后来会有一种的生活,有一种的思想,有一种的心态,有一种的态度, 好像没有见过耶稣,好像没有耶稣的生命。
Pada suatu hari nanti, hidup kita itu seolah-olah seperti orang yang tidak pernah mengalami, tidak pernah bertemu dengan Yesus. Dan bahkan akan lebih buruk daripada orang yang tidak percaya. Tetapi saya tidak percaya perkataan ini.
我觉得一个人如果真正已经信主了呢, 他真正跟主耶稣接触过的话呢, 他有了耶稣基督的生命的话呢, 那耶稣的生命在他里面发挥成长，他真的会活到活像耶稣一模一样，就把耶稣整个的形象、生命、性格、态度、道德等等，全部耶稣的生命的素质，借着他用他的身体来活出来。
Jika seseorang sudah percaya kepada Yesus Kristus dan firman Yesus Kristus hidup di dalam hatinya dan bertumbuh serta berbuah di dalam dirinya, maka dia pasti bisa menghidupi hidup yang serupa dengan Yesus Kristus dan menghasilkan buah-buah yang serupa dengan iman kepercayaannya itu.
这个是天父的计划.
Ini adalah rencana Allah Bapa.
天父的计划就是把耶稣基督赐给我们.
Rencana Allah Bapa adalah memberikan Yesus Kristus kepada kita.
然后天父的计划 就是把圣灵给我们。
Dan rencana Allah Bapa adalah memberikan Roh Kudus kepada kita.
所以天父的计划把耶稣基督的生命给我们, 把圣灵给我们, 让我们能够被造成像耶稣基督一模一样。
Jadi rencana Allah Bapa memberikan hidup Yesus Kristus dan Roh Kudus kepada kita supaya kita bisa menjadi serupa dengan Yesus Kristus.
但是呢, 我们还活在地上, 我们还有这个身体的限制。
Tetapi kita masih hidup di dunia ini dan kita masih dibatasi oleh tubuh jasmani kita.
所以怎么办呢?
Lalu bagaimana?
有很多的拦阻,
ada banyak halangan.
所以就达不到天父的目的, 天父的方向, 天父的要求。
Sehingga kita tidak bisa mencapai tujuan, target, dan harapan dari Allah Bapa.
所以很多基督徒, 基督人在地上, 我们有名字，但是生命没有把它发挥出来，生活没有把它发挥出来，甚至呢，从我们身上看不见耶稣基督。
Jadi banyak sekali orang Kristen atau orang yang mengaku percaya hanya punya label Kristen, tetapi di dalam hidupnya sama sekali tidak bisa mengeksplorasi, tidak bisa mengembangkan, dan tidak bisa menyatakan Yesus Kristus.
甚至我们也没有觉悟到。
Dan bahkan kita tidak menyadari itu.
如果我们会接悟,
jika kita menyadarinya,
我们会说, 哎呀,很糟糕, 基督徒为什么会像我这样?
Nah, kita akan mengakui, aduh celaka, mengapa orang Kristen bisa seperti saya?
那就有希望.
Maka masih ada harapan.
但是如果我们活得已经很糟糕了, 人家都在讲我们很糟糕, 我们还以为我们好, 我们对, 我们没有错。
Tetapi jika hidup kita sudah begitu buruk, semua orang juga mengatakan bahwa hidup kita buruk, tetapi kita masih tidak merasakan itu dan kita menganggap bahwa hidup kita baik-baik saja.
那我们做基督徒就做得很可怜。
Maka kita menjadi orang Kristen yang sangat kasihan.
原谅我常常会有这样的话说。
Maafkan saya sering mengatakan kalimat seperti ini.
Jika saya percaya Kristus seperti kamu percaya Kristus, lebih baik saya tidak percaya.
Jika saya percaya Kristus seperti kamu percaya Kristus, lebih baik saya tidak percaya.
Jika saya percaya Kristus seperti kamu percaya Kristus, lebih baik saya tidak percaya. Jika saya percaya Kristus seperti kamu percaya Kristus, lebih baik saya tidak percaya.
Jika suatu hari nanti ketika tiba di surga saya melihat orang Kristen seperti kamu, lebih baik saya tidak percaya.
Lihat, 糟糕, 不糟糕.
Lihat, celaka atau tidak.
你不要以为我在讲你, 我是讲我自己, 哈, 所以你不要觉得周牧师在讲我, 我没有讲你的.
Jadi mohon maaf, musuh tidak, tidak mengatakan kalimat itu dengan menarik kata Anda, tetapi mengatakan pada diri sendiri.
所以这件事情怎么样? 从不信的解脱, 我们的信, 我们的不信, 怎么样能够 保持, 能够扎根, 能够建立起来, 能够成长.
Jadi bagaimana kita dapat terbebas dari ketidakpercayaan ini? Bagaimana supaya iman kita dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah?
我们现在知道, 从主的话中, 我们得到了一个很清楚的方向, 从创世纪那边, 1章26节, 27节, 28节, 从罗马书第8章第29节, 还有其他的经文, 我们知道我们被拯救的目的就是要把我们造成像耶稣基督一模一样。为什么？因为呢，父把耶稣基督的生命输送在我们的里面，我们今天有耶稣基督的生命，但是呢，我们要怎么样把这个生命，耶稣基督丰盛的生命，耶稣基督无限量的生命，耶稣基督无限量的性格，耶稣基督无限量的道德， 耶稣基督天父的这个形象能够把它活出来呢，需要一个功夫。
Jadi hari ini kita sudah melihat beberapa ayat firman Tuhan dan kita sangat jelas melalui itu, yaitu dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, lalu di dalam Roma pasal 8 ayat 29, bahwa tujuan Allah menciptakan kita adalah supaya kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Dan tujuan ini Tuhan sudah tetapkan bagi kita, dan Tuhan juga mau kita dapat hidup seperti itu. Bagaimana kita dapat meneladani Yesus Kristus yang tidak terbatas dalam segala hal. Tetapi sering sekali dalam hidup kita, kita tidak tahu bagaimana kita bisa mencapai tujuan itu.
Jadi Paulus在这件事情上, 当他得到启示, 写腓立比书第2章第12节第13节, 他说什么呢? 腓立比人啊, 你们要恐惧沾惊, 做成得救的功夫。 做成得救的功夫就是耶稣基督已经在里面， 然后你要怎么样经历耶稣基督， 让耶稣基督在你的里面， 借着圣灵的能力， 把你所造成， 就像罗马书第8章第29节 的那个形象， 真正的耶稣基督活化在整体的， 完全的， 明显的， 可以摸可以看的 耶稣基督在我们身上。
Di dalam Filipi, Rasul Paulus sudah mengatakan kepada jemaat Filipi bagaimana mereka bisa meneladani Yesus Kristus seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 29. Bagaimana supaya gambaran Yesus Kristus yang begitu jelas itu bisa dinyatakan, dimanifestasikan di dalam hidup kita dengan jelas.
我一直为这个问题团团转, 因为我觉得不容易, 然后我也看很多我是周围的人呢, 我们的弟兄姐妹, 我们信主了, 但是我们的生命就是停顿在这个阶段。
Saya terus berpikir tentang hal ini karena saya merasa ini bukanlah hal yang mudah, karena di sekeliling kita saya melihat banyak sekali orang Kristen yang tidak mengalami pertumbuhan ataupun kemajuan di dalam kerohaniannya. Jadi kerohanian mereka terus berhenti di situ saja.
我今天试试看这样的比喻或者这样的说一下，我希望我明白我在讲什么，我也希望 弟兄姐妹能够明白，并且能够从现在开始就试行出来。
Saya akan mencoba menjelaskan dengan sebuah perumpamaan. Saya berharap saya bisa mengerti apa yang saya sampaikan dan jemaat sekalian juga bisa mengerti akan hal itu dan bisa melakukannya.
心理学有一个词叫做 conscious. Conscious 就是意识，就是觉悟，意识觉悟。 知道现在。
Jadi di dalam bahasa psikologi ada satu kata conscious yang itu bisa diartikan sebagai kesadaran, pengetahuan, pemahaman tentang itu.
我现在知道我在活吗?
Apakah saya sadar bahwa saya sedang hidup sekarang?
我意识到我现在正在活。
Saya menyadari bahwa saya sedang hidup.
所以呢，我会好好的生活。
Maka saya akan hidup dengan sebaik-baiknya.
我会热爱我的生活。
Saya akan mencintai hidup saya.
我会小心过我的生活。
Saya akan berhati-hati menjalani hidup saya.
我会选择我的生活。
Saya akan memilih hidup saya.
我会充实我的生活。
Saya akan mengisi hidup saya dengan baik.
所以呢，我天天生活有目的的。
Karena itu setiap hari hidup saya ada tujuannya.
那这个仪式感呢，觉醒觉感呢，用在我跟主的关系上。
Jadi kesadaran ini dipakai dalam relasi antara saya dengan Tuhan.
为什么呢?
Mengapa?
因为他在我里面.
Karena dia ada di dalam diri saya.
因为他在我的身边.
Dia ada di sekeliling saya.
因为他一次进到我的里面，住在我的里面，他就永久不离开我。
Karena sekali dia tinggal di dalam diri saya, maka selama-lamanya dia tidak pernah meninggalkan saya.
我现在是他的儿女。
Sekarang saya adalah anaknya.
他把他的生命给我了。
Dia telah memberikan hidupnya kepada saya.
他赦免我的罪。
Dia mengampuni dosa saya.
他钉在十字架上。
Dia disalibkan di kayu salib.
他给我无限量的圣灵。
Dia memberikan Roh Kudus yang tidak terbatas.
他给我永生。
Dia memberikan hidup kekal.
他给我盼望。
Dia memberi harapan.
他保证我的生命，我的生活一定成长，一定丰盛，一定成功。
Dia menjamin bahwa hidup saya pasti akan bertumbuh, pasti akan berhasil.
为什么呢?
Mengapa?
因为有他在。
Karena dia ada di sana.
他的生命是成功的生命，他的生命是丰盛的生命，他的生命是无限量的生命，他的生命是荣耀的生命，他的生命很丰富。
Jadi hidupnya adalah hidup yang berhasil, hidup yang berkelimpahan, hidup yang sangat penuh.
他在我里面,
dia ada di dalam diri
我知道,
saya. Tahu.
但是时间短短,
tetapi waktu sangat singkat.
不长,
tidak panjang.
甚至有时候忘记,
bahkan sering sekali terlupakan.
原谅我用一个例子,
saya akan menggunakan satu contoh.
我不是在讲人,
saya berbicara tentang seseorang.
但是有时候呢, 我们把我们里面的那个 怎么讲？有一天，有一个人跟我说，他说：“牧师，牧师，你快快去看，我们有一个弟兄，他在路上，你知道吗？跟人吵架，然后就把他的汽车翻过来了。”
Jadi suatu hari ada orang berkata kepada musuh coba lihat di sana ada seorang jemaat kita saudara dia bertengkar dengan orang dan menabrak mobilnya.
为什么会这样呢？因为他的汽车被碰到。
Karena mobilnya.
可能呢， 被碰到。 我们爱我们的汽车，所以呢，这个汽车如果被碰到受伤了，我们会很难过。那个时候我们马上可能就会生气了。或者你坐汽车的时候给人家降了，给人家降的时候呢，我们就马上会。我在想，如果我里面有耶稣基督的生命在，我会不会这样做呢？
Ya, jadi mungkin karena kita sayang dengan mobil kita, kalau tersenggol mungkin kita marah. Atau mobil kita terus disalib mobil orang, mungkin kita juga marah ya. Tapi saya berpikir, jika Yesus Kristus ada di dalam diri saya, apakah saya akan melakukan hal seperti itu? Jadi, tidak khusus bicara tentang satu orang, tapi kita setiap orang mungkin bisa mengalami itu, termasuk juga saya.
Tapi,如果我意识到耶稣在我的里面，耶稣在我的四周围，耶稣在我的身边， 我就把我现在的生活正在面对的事情跟他连在一起，跟他联系在一起，跟他亲近在一起的时候呢，他里面的那一种生命，他里面的那一种宽大，他里面的那一种善良，他里面的那一种道德，他里面的那一种 无限量的在我里面呈现的时候呢，在这样的情况之下，反而就发挥的在恶劣的环境之下，反而就发挥的更明显、更清楚，而不是更坏、更糟。
Tetapi ketika kita menghubungkan, kita menyadari kehadiran Yesus Kristus di dalam diri kita, maka pada saat kita mengalami hal-hal yang buruk di dalam hidup kita, kita seharusnya bisa mengaitkan itu dengan apa yang ada di dalam diri Yesus Kristus, di dalam pribadinya, di dalam kehidupannya, di dalam moralnya yang begitu sempurna dan tidak terbatas. Seharusnya kita tidak mungkin melakukan sesuatu yang lebih buruk, tetapi melakukan atau memanifestasikan sesuatu yang lebih baik.
So, 我们带着意识，带着觉醒，带着觉悟，耶稣在身边，耶稣在里面，耶稣在旁边，耶稣跟我在一起。今天我们要领圣餐，我们要领圣餐是什么呢？是纪念耶稣钉十字架，但是他复活了，那他在哪里？他在这里，他跟我们在一起。那我们今天要领圣餐纪念他的时候，他在场，虽然他是灵的个体，他不是身体的个体，他是灵的个体，但是如果我们觉悟到，我们意识到他在我们的中间，我们会用怎么样子的态度？我们也知道这个是这个圣餐是因为我犯罪，所以他才钉十字架。如果不是为了我的罪，为了拯救我，赦免饶恕我的罪的话呢，他不必死，但是他死了是为我。那现在我正在领圣餐，是他的命令，我要怎么样来用这个态度？他在场，我们会觉得很内疚，很亏欠。虽然那个是两千年以前的事情，但是他现在在这里领受圣餐是纪念他，他与我们同在，我们与他同在，他灵格在这里，那就不一样了。
Jadi kita harus selalu menyadari bahwa Tuhan Yesus itu ada di dalam diri kita, Dia ada di sekeliling kita, termasuk pada saat kita akan menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Perjamuan kudus itu dilakukan agar kita dapat mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yang Dia lakukan karena dosa yang telah kita lakukan. Ketika kita sadar bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita ketika kita menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini, maka seharusnya kita memiliki satu sikap yang berbeda.
Jadi, isi他的同在，意思他的存在，意思他的灵格，那个是成为我们跟他一直不断的建立那个关系，不停哦。这个关系一成功的话呢，24个小时，包括我们在床上休息的时候，半夜起来，那个意思告诉我们，他的眼睛不打盹也不睡觉，他在场。跟我们同在，那不是多么增强我们的信心，坚定我们的信仰，我们是信仰他，我们是相信他，我们就非常的兴奋。创造宇宙万物的主，他一直在看顾我，他跟我在一起。哇，你想那个态度会怎么样？
Jadi ketika kita menyadari bahwa Tuhan Yesus ada di dalam diri kita, Dia selalu beserta dengan kita di sekeliling kita, maka kita akan memiliki satu pengharapan yang sangat besar, bagaimana sikap hati yang kita rasakan, bahwa Tuhan begitu peduli dengan kita, Dia terus berada bersama dengan kita dan begitu memperhatikan kita. Maka seharusnya kita memiliki satu sikap yang berbeda. Di tengah-tengah badai kehidupan,
kita memiliki satu sikap yang berbeda. Di tengah-tengah badai kehidupan, kita memiliki satu sikap我们开行在大海中，一定会有暴风。
Hidup kita seperti kapal yang sedang dikemudikan di tengah lautan yang luas, pasti kita akan mengalami badai kehidupan.
当暴风来的时候，那怎么办？
Lalu ketika badai datang, apa yang harus kita lakukan?
刚才第一堂 Rico 牧师有提起，在哪里那个有一个做生意的，他。我不能讲，为什么呢？500个 milliard， 千银行500个 milliard， 那怎么还？我不能想象那个怎么解决。500个 milliard， 对不对？5000个还是500个 milliard？ 你们刚才听了500个，所以呢，我听了那个数目我就软下来了。雷格姆斯讲连1个 milliard 他都不能想象，这叫500个 milliard 怎么办？那如果我们面对这样的事情的时候呢？那耶稣在哪里？我们的信仰在哪里？我们的信心在哪里？这个暴风怎么解决？搬得没来，整个生意工厂停顿，没有生产，但是我们要还是要发薪水，还要给这些员工生活。哇，这个压力蛮大的。在这样暴风大暴风的时候呢，耶稣在哪里？他在吗？他知道吗？他会帮助我们吗？
Di tengah-tengah badai kehidupan kita yang begitu berat seperti tadi yang dijelaskan Pendeta Rico dan kebaktian pertama, mungkin ada seorang pengusaha yang mengalami kerugian 500 miliar sebesar itu. Atau dalam masa pandemi ketika usaha kita mengalami kemunduran tetapi kita masih terus harus membayar gaji karyawan dan sebagainya. Di tengah-tengah begitu banyak persoalan dan kesulitan yang kita hadapi, di manakah Yesus? Apakah dia ada bersama dengan kita? Bagaimana kita harus menjalani hidup kita sesuai dengan iman kepercayaan kita?
那一天，耶稣出去，到很多地方。我在这里把它念一下：耶稣走遍各城各乡，第九章马太福音第35节，在会堂里教训人，先讲天国的福音，又医治各样的病症。他看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。
Dalam Matius pasal 9 ayat 35 dikatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, inilah kondisi manusia. Di manakah Yesus kita?
这里讲，就怜悯他们，耶稣就怜悯他们，看见他们就怜悯他们。
Di sini dikatakan ketika melihat mereka, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan.
肯定主会帮助我们。
Pasti Tuhan akan menolong kita.
一定会帮助我们。
Dia pasti akan menolong kita.
那怎么样帮助我们呢？
Caranya dia menolong kita.
这个圣经这里讲的词句，就怜悯他们。这个怜悯这个字呢，圣经用的词句就是独子。
Jadi di dalam Alkitab di sini dikatakan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Jadi kata belas kasihan ini di dalam bahasa aslinya itu digunakan kata perut.
怜悯是肚子痛.
Jadi belas kasihan itu adalah sakit perut.
所以这个困苦流离.
Jadi orang-orang yang lelah dan terlantar.
耶稣怜悯，怜悯就是 感同身受，就是他在我们里面，他看见，他知道，他跟我们一同受苦，他很了解，因为他来过世间，他现在在这里了，他知道什么叫做困苦流离，什么叫做刚才500M，他知道。
Jadi Yesus Kristus memang telah pernah hidup di dunia ini, karena itu dia benar-benar juga merasakan dan mengalami apa yang kita rasakan dan kita alami. Karena itu dia di sini dikatakan dia hatinya tergerak oleh belas kasihan. Jadi dia benar-benar bisa merasakan, dia ada di dalam diri kita, dia melihat dan dia merasakan apa yang kita lihat dan kita rasakan. Termasuk seperti 500M yang tadi disampaikan.
那一天, Martha Maria 的兄弟拉撒路病重了，然后请人叫耶稣来，但是耶稣迟迟过几天才来，这个拉撒路死了。
Pada Maria dan Martha, yaitu Lazarus sakit parah, dan ada mereka mengutus orang untuk memanggil Yesus untuk datang melihat Lazarus, tetapi Yesus menunda kedatangannya sehingga akhirnya Lazarus mati.
然后来死了，然后就带到坟墓里面埋葬了。
Lalu dia kemudian mati dan dibawa.
耶稣来的时候,
pada saat Yesus datang, terlambat.
圣经怎么说? 11章35节, 约翰福音,
Yohanes pasal 11 ayat 35.
耶稣站在那边,
Yesus berdiri di sana.
虽然后来他也命令叫拉撒路复活, 但是耶稣站在那边, 他就大哭了,
meskipun akhirnya,
他就哭泣了.
Meskipun akhirnya Yesus membangkitkan Lazarus, tetapi ketika dia berdiri di depan kubur itu, dia pun menangis.
Yesus 做什么 还要哭?
Mengapa Yesus harus menangis?
他感受到, 他跟马大玛利亚 感受到失去家人的那一种痛苦, 那一种忧伤, 他去了永远见不到了。 要到什么时候？要到以后复活？什么时候还很久？现在已经不见了，所以他哭了。你看耶稣哭，证明什么？耶稣跟我们认同， 如果耶稣跟我们认同他知道我们的情况他不会不帮助我们吗
Jadi mengapa Yesus menangis pada saat itu? Karena dia mengidentifikasikan dirinya, dia merasakan berempati dengan Maria dan Martha yang pada saat itu kehilangan orang yang mereka kasihi dan mereka tidak akan bertemu dengan dia lagi di dunia ini sampai pada saat kebangkitan nanti. Nah, pada ini menandakan bahwa Yesus Kristus itu mengidentifikasikan dirinya dengan manusia. Dia bisa merasakan segala pergumulan dan penderitaan kita.
我们曾经犯罪甚至跌倒这个犯罪是多么的痛苦刚才也有一个例子说他犯错的时候哇很紧张很怕很怕我们犯罪也是一样我们犯罪有压力可怕哎呦不知道应该怎么样很痛苦
Ketika kita berdosa atau kita jatuh di dalam suatu perbuatan yang buruk, maka kita merasa begitu tegang, merasa khawatir, ada pergumulan yang sangat berat dan kita merasa sangat menderita dan tidak nyaman. Ketika orang yang diceritakan itu ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara, dan dia mengalami banyak penganiayaan di dalam penjara dan sangat menderita,
Yesus 来就是为做我们犯罪他很同情他很了解他怜悯我们所以他来为我们钉十字架解决我们罪的问题
karena dosa kita Yesus Kristus datang ke dunia ini dia berempati dengan kita dia mengerti penderitaan kita dan dia ingin menyelesaikan masalah dosa kita untuk itulah dia datang dia mati di atas kayu salib dan menebus semua dosa kita
当时有法利赛人
pada saat itu ada orang Farisi
法利赛人就指着你看耶稣这样这样。
Nah, orang Farisi mengatakan, lihatlah, Yesus begini begitu.
我怕我也是。
Saya khawatir saya juga begitu.
看见人犯错，人人犯罪，我们就指责，像法利赛人，你看他错了，还抓他，还整整的去整他，去怪罪他，去刑罚他。
Sering sekali ketika melihat orang yang berbuat salah atau berbuat dosa, kita seperti orang Farisi, kita menunjuk dia, kita menyalahkan dia, kita mengatakannya tidak baik tentang dia.
你记得有一次有一个妇女，她犯错的时候被这些人抓了，然后被带到耶稣的面前，要受审判，要用石头丢死。
Apakah anda ingat satu cerita tentang seorang wanita yang kedapatan berbuat dosa lalu dibawa oleh orang banyak ke hadapan Yesus untuk dihakimi dan kemudian mereka akan melempari dia dengan batu. Yesus berkata, aku datang bukan untuk orang benar tetapi untuk orang yang berdosa.
Aku datang bukan untuk orang benar tetapi untuk orang yang berdosa. Aku datang bukan untuk orang benar tetapi untuk orang yang berdosa. Aku datang bukan untuk orang benar tetapi他很知道我们的情况。
Yesus mengatakan, aku datang untuk menolong engkau menebus dosamu dan dia sangat mengerti segala persoalan dan pergumulan kita.
好，回到刚才的主题就晚了，我们就圣餐是什么呢？这个意识感、觉悟感、觉醒感，它在我们的身边，会给我们一个很大的力量。我们经历它。保罗所讲的在基督里在基督里基督在我们的里面我们在基督里面我们被基督所包围基督在我们里面24个小时你会不会心里得到坚固你会不会说我不信了
Ketika kita menyadari bahwa Yesus Kristus ada di tengah-tengah kita, dia ada di dalam diri kita, maka ini memberikan satu kekuatan yang sangat besar pada kita. Ketika kita sadar dia 24 jam beserta dengan kita, tentu saja ini akan memberikan satu kekuatan dan satu keyakinan yang sangat besar bagi kita.
所以从现在开始，从今天开始，求圣灵帮助我们，给我们意识感 ，conscious aware, consciously aware。我们觉悟到他在现场他在这里他在我身边虽然别人不知道我的思想什么但是他知道虽然别人不知道我的惧怕我的压力但是他知道他不会袖手旁观他会帮助我所以我一次信他呢 我就永远不曾有一个时刻是说我不信他，我就一直信他，信到他再来，信到他显现，甚至我还在地上的时候，我都一直不停地经历他，看见他。
Karena itu kita mohon agar Tuhan memberikan kita satu kesadaran bahwa Tuhan Yesus itu ada di dalam diri kita, Dia ada di sekeliling kita, Dia selalu berserta dengan kita, sehingga kapanpun dan dimanapun kita tidak pernah tidak percaya kepada Dia.
好不好？
Setuju?
你明白吗？
Apakah Anda mengerti?
谁明白？
Siapa yang mengerti?
谁明白？
Siapa yang paham?
Yesus 钉十字架，我们就升餐了。
Kita akan menerima perjamuan kudus. Yesus Kristus disalibkan.
他钉十字架的时候，
pada saat ia disalibkan,
他看前面，
dia melihat jauh ke depan.
你和我会得救，
bahwa anda dan saya akan diselamatkan.
全世界的人会得救，
orang-orang di seluruh dunia akan diselamatkan.
天下没有一个人，如果他信耶稣，他不得救，他一定得救。
Di dunia ini tidak ada satu orang pun yang kalau dia percaya pada Yesus tidak diselamatkan.
所以耶稣承担人类历史以来最大的刑罚，最残忍的刑罚的痛苦，因为要唤起你的得救，你我的生命，所以他承担今天就是这个圣餐。
Yesus telah menanggung penderitaan yang begitu besar, yang paling mengerikan di dunia ini, supaya dapat menggantikan nyawa kita. Itulah tujuan kita menerima perjamuan kudus pada hari ini.